Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Kažu da je život igra, da ko ne riskira, taj ne profitira. Govori se i da ko nema sreće u ljubavi, ima u kocki, ali na kraju, je li sreća stanje duha pre nego događaj? Naslov današnje emisije Rečeno i prećutano je Potraga za srećom. Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Arijana Handana, vi ste na talasima Radio Beograda 2. Kockanje se definiše kao dobrovoljno učešće u međusobnom prenošenju, gubljenju i dobijanju materijalnih vrijednosti, pre svega novca, putem različitih vidova igara. Kocka je zapravo skup različitih igara na sreću. Do sada lak novac, nada za iznenadnim preokretom na bolje u životu, želja da se smanji stres, potreba za takmičenjem i naivno igranje. Sve to ili samo ponešto nam donose igre na sreću, ali mogu li nas one odvesti u loše stanje ili stanje depresije ili nam pak daju u određenu šansu? O tome u današnjoj emisiji govore psiholog Jelena Manojlović, direktorka SOS Centra za lečenje i odvikavanje od kockanja, i Rade Karan, direktor udruženja priređivača igara na sreću. Dobar dan i hvala vam što ste danas.
Dobar dan.
Ja bih na samom početku volila da vas malo bolje predstavim, odnosno vaše u ovom slučaju centre i udruženja. Daćemo prednost gospođi Manojlović, ako je to u redu. Vi ste, kao što rekao, direktorka SOS Centra za lečenje i odvikavanje od kockanja. Radite već duži niz godina. Centar se bavi isključivo problematikom kockanja. Na osnovu kliničke procene i analize daje se predlog kakav oblik i vrsta terapije bi trebalo. Da. Kod vas je, pretpostavljam, izlačen veliki broj klijenata, korisnika, pacijenata, jel da?
Jeste, pritom se u terminologiji lečenja govori lečenje nego za lečenje. Mm-hmm. Znači, tek negde posle 5 godina možemo da govorimo o izlečenju, mm-hmm. da u 5 godina je za lečenje. Znači, na osnovu neke kliničke procene koje se radi na početku, testiranje samog klijenta budućeg, se radi procena da li taj klijent uopšte spreman za program odvikavanja, da li njegova porodica aktivno želi da učestvuje i bude podrška tokom procesa odvikavanja, i na osnovu toga se kreira adekvatan program odvikavanja za datu osobu, ishodno tome uspeh ili neuspeh.
Mm-hmm. Tu je, kao što ste čuli, poštovani slušalci, gospodin Karan, direktor udruženja priređivača igara na sreću, koje je osnovano od 2010. godine, sa ciljem da se unaprede ukupni standardi poslovanja u toj industriji u našoj zemlji, da se poveća svest o potrebi kvalitetnog, društveno odgovornog poslovanja i da udruženje kao kredibilan partner i sagovornik sarađuje sa državnim organima. Na vašem sajtu se navodi da je jedan od veoma važnih ciljeva udruženja nastojanje da se predstavlja stvarnog stanja i činjenicama spreče bezrazložne kritike koje u javnosti neretko industriju igara na sreću prikazuju u negativnom svetlu. Jeste li, gospodine Karan, često prinuđeni da se branite, da tako kažem, u javnosti?
Otprilike je tako u poslednje vreme. Ovo za udruženje ste dobro rekli. Osnovna misija udruženja je povećanje stepena društvene odgovornosti, posebno sa aspekta odgovornog priređivanja igara na sreću, zaštite maloletnika, prevencije zavisnosti od igara na sreću i jednostavno povećanje ukupnih standarda u toj industrijskoj grani. Ono što je veoma važno, industrija igara na sreću je industrija zabave. I mi želimo da to tako bude i da tako ostane.
Možda da na početku pomenem ono o čemu smo govorili pre emisije, a to je šta su zapravo igre na sreću. Postoje u našem zakonu vrlo definisano šta sve spada, jel tako, u igre na sreću, da su to i kladionice i, ne znam, naše srećke, čak i ono što organizuje država, a to je, recimo, trenutno Uzmi račun i pobedi ili tako nešto, da to zapravo sve spada u igre na sreću.
Osnovna podela igara na sreću prema zakonu igrama na sreću su klasične igre na sreću i posebne igre na sreću. Za klasične igre na sreću uslovno rečeno nadležna je Državna lutrija Srbije sa lotom, bingom i svim onim greb i ostalim igrama koje ima lutrija. To su klasične, i Državna lutrija ima monopol na tim igrama. Posebne igre na sreću su klađenje, automati, i to je država preko Ministarstva financija i uprave za igre na sreću to pravo priređivanja prenosi na kompanije koje ispunjavaju veoma stroge uslove da bi mogli da se bavi tim poslom. I postoji treća, to su robno-novčane igre, koje mnoge firme u Srbiji primenjuju da bi privukli
kompanije različite. Da, podaci pokazuju da je kockanje više zastupljeno kod muškaraca. Zanima me u kom periodu života se najčešće javljaju oni kojima je pomoć potrebna?
U posljednjih, recimo 7-8 godina, broj korisnika naših usluga je sve mlađi i mlađi. Znači, govorimo negde oko prose godine od 23 do 25 godina da se javljaju za pomoć za odvikavanje. Prethodno do pre 10 godina to je bila mnogo, mnogo starija populacija. Obično su to sad, ajde recimo, mlađi punoletnici ili kako već da ih definišemo, koji su negde primorani na odvikavanje jer su upali u neke dugove, jer prosto kad uđete u kocku vi upravo to želja za srećom, želja za parama, brz novac i ostalo, i kocka je lepa, da se ne lažemo, i kad dobijemo mnogo, mnogo dobar osjećaj, mnogo je lako da dete negde napravi u svojoj glavi da može nešto da postigne tokom kocke. I onda u principu kad nam dolaze tako mladi klijenti, uspeh je tu vrlo relativ, jer ne znamo da li dolaze zbog toga da bi se vratio dug ili su oni zaista spremni da postoji problem sa kockom.
A sad vaša sagovornica, naša sagovornica je pomenula kocka je lepa kad se dobije i sve to. Je li ono zlatno pravilo kockanja da je dobitak slučaja gubitak pravilo? Šta vi kažete?
Zavisi. Naše udruženje je odmah po osnivanju upravo da bi sprečili moguće skretanje u zavisnost naših igrača, pokrenulo jedan projekat prevencije u saradnji sa specijalnom bolnicom za lečenje zavisnosti iz Drajzerove. Odmah da kažem da smo se mi opredelili za bolnicu iz Drajzerove iz dva razloga. Prvo, to je državna ustanova u kojoj je lečenje besplatno i veoma je lako potencijalnom zavisniku da dođe do bolnice samo sa zavisnom knjižicom. I druga stvar je, za te bolnice stoje rezultati u lečenju svih oblika zavisnosti i stoji stručan i odgovoran kadar. Mi smo pokrenuli projekat koji u suštini ima dva aspekta, informativni i edukativni. Edukativni kroz edukaciju svih zaposlenih koji dolaze u kontakt sa igračima u prepoznavanju prvih simptoma zavisnosti, i onaj informativni, to je da smo u saradnji sa stručnjacima iz Drajzerove osmislili poster i flajere koji se nalazi na svim našim uplatnim mestima. Sadržaj postera je takav da on na pogodan način igrača upozorava na mogućnost skretanja u zavisnost i u slučaju potrebe kontakti specijalne bolnice u Drajzerovoj. Mi smo 2011. uspeli da sve to što smo mi radili samoinicijativno ubacimo u zakon o igrama na sreću. To je postala obaveza svih priređivača. Nažalost, primjena svih odredbi tog člana je počela tek pre godinu, dve dana, jer neka ministarstva nisu odradila svoje deo posla donošenjem podzakonskih akata vezano za primjenu toga. Nama je sad posebno drago što su sad to obaveza za sve, što su posteri u svim kladionicama i automat klubovima. Taj poster je sad propisan kako izgleda. Nama je lako bilo da promenimo naše postore u ove, jer
svaka je. Jeste primetili neki, kako da kažem, promjenu?
Pa ja mislim da, a i to se slažu i stručnjaci iz ove oblasti, da je sigurno i taj projekat doveo do toga da se određen broj ljudi javlja. Ljudi jednostavno pre ovog projekta se nisu javljali, nisu znali kome da se obrate.
Da.
Mi nemamo, da se moja sagovornica ne naljuti, mi nemamo ništa protiv ni privatnog lečenja. Jednostavno, mi smo se opredelili za Drajzerove, smatramo da je to lakši način da dođu. Svakako, sve privatne ordinacije, ambulante, centri koji imaju za to dozvolu Ministarstva zdravlja, slobodno mogu da rade i to nije ništa sporno.
Nastavljamo nakon muzike. Bye. Čudno je kako je malo potrebno da budemo srećni i još čudnije kako nam često baš to malo nedostaje. Reči su Ive Andrića, a tema današnje emisije Rečeno i prečitano upravo je potraga za srećom. U studiju su psiholog Jelena Manojlović, direktorka SOS Centra za lečenje i odvikavanje od kockanja i Rade Karan, direktor udruženja priređivača igara na sreću. Moram da vas pitam, Jelena, šta mislite, da li je u siromašnijim društvima veća proširenost interesovanja za bilo koji vid igara na sreću?
Apsolutno jeste. Kocka negde i merilo od uvek bilo toga koliko je zemlja ekonomski slaba, jer prosto ta dolazi do potrebe da nam brz način nadomestimo budžet koji nam fali. Tako da je i dostupnost kocke i krize u zemlji mogu da se prosto vide po tome po broju kladionice i kockarnice po glavi stanovnika. Mi smo 2007. godine po nekom istraživanju bili drugi u zemljama bivše Jugoslavije po broju kladionica po glavi stanovnika. Prva iznad nas je bila Bosna i Hercegovina, a sada zaista ne znam, ne postoji istraživanje koje pokazuje koliko sada ima.
Ja se ne bih složio sa ovim iznetim konstatacijama. Ne radi se o broju kladionica, o istraživanju, radi se o egzaktnom broju. Svaka država ima svog nacionalnog regulatora, kod nas je to Uprava za igre na sreću, i u većini zemalja Evrope je to Uprava za igre na sreću, negde sektor, negde neka agencija, ali svrha svih njih je da su oni nacionalna regulatorna tela. Svi oni imaju svoje zvanične internet stranice, na njima se nalaze sve lokacije koje imaju odobrenje. Upravo da bi ovaj, te priče o smatra se, procenjuje se, stavili ad acta, nije teško. Pogledajte, u Srbiji ima oko 2500 kladionica prema sajtu Uprave za igre na sreću, prema broju stanovnika. Čovjek treba sedne da se potrudi da povadi koliko ima u Engleskoj, Francuskoj, Nemačkoj, Danskoj, Holandiji, Belgiji, i kad to povadi, onda će vidjeti u odnosu na broju stanovnika da je Srbija na 20. ili 21. mjestu u Evropi. Da sve zemlje regiona imaju više od nas.
Dobro, ali jel imate podatak koliko ljudi dnevno okuša sreću na najpopularnijim igrama?
Pa to je relevantan podatak. Industrija igara na sreću, industrija zabave. Evo recimo, danas vi imate kolo Evrolige u košarci, imate utakmicu Partizan Fenerbahče, imate Partizan sa Šerifom u Ligi konferencije. Normalno će danas fluktuacija igrača biti veća nego što će biti sutra kad nema takvih utakmica. Mm-hmm. Odnosno, zavisi od mnogo spoljnih faktora koliko igrača igra. Vi kad imate svetsko prvenstvo ili evropsko prvenstvo u fudbalu, olimpijske igre, kola Lige šampiona, kola Evrolige, kad imate značajne teniske turnire, Grand Slamove, Masterse, gde je interesovanje igrača mnogo veće. Jer dosta njih dolazi da u kladionici pogleda tu utakmicu i odigra neki tiket. To je pre svega znači industrija zabave.
Dobro, ako se sad konkretno fokusiramo na vašu oblast i na lečenje, kako da prepoznamo zavisnika od kocke?
Pogubitka interesovanja za gomilu životnih oblasti koje je prosto ranije im interesovanje. Ako primetimo da osoba ima slabije postignuće na poslu ili slabije postignuće na fakultetu, ako zapušta sebe, ako novac iz nekih koji je predviđen za neke normalne životne troškove misteriozno nestaje ili odlazi samo na kocku, definitivno su sve to pokazatelji da dolazi do problema sa kockom. Tako da bi ovaj negde apel bio da se obrati pažnja na samu osobu i njenu ponašanje. Obično osobe kada upadnu u problem sa kockom imaju tako neko simptomatično ponašanje u smislu da se povlače, da se postaju depresivni, da se sklanjuju ljudi, da ne bi upadali u svađe. Ako su opet agresivci, onda više potenciraju to razdražljivosti i svađanjima. Tako da bilo koja neka vrsta promjene raspoloženja koje su karakteristične za bilo koju oblast zavisnosti, da li to alkoholizam ili narkomanija, se apsolutno može presekati i na problem sa kockom.
A da li farmakoterapija dolazi u obzir?
Da, apsolutno se daje farmakoterapija u procesu odvikavanja. Koristi se uglavnom kombinacija antidepresiva i stabilizatora nagona, koji pokazuju jako dobre rezultate u samom procesu rehabilitacije, ali sama farmakoterapija nije način kako se leči osoba, prosto mora da bude praćena adekvatnom psihoterapijom.
Gospodine Karan, koji su benefiti kladionice i uopšte igranje igara na sreću?
Ja ne odustajem od one konstatacije naše da je to industrija zabave i da je to zabava za ljude. Nažalost, jako je malo istraživanja u toj oblasti koja bi nešto egzaktno rekla, ali jedno istraživanje na jednom od prethodnih svjetskih prvenstva, odnosno za vrijeme jednog od prethodnih svjetskih prvenstava u fudbalu, je pokazala da je 83% svih uplata u dijapazonu od 50 do 200 dinara.
Mm-hmm.
I ne bi se složio sa još jednom konstatacijom moje sagovornice, a to je da u siromašnim zemljama cveti igre na sreću. Ne. Podaci o prihodima od igara na sreću pokazuju da igre na sreću cvetaju tamo gde ima para. Znači, to su zemlje Zapadne Evrope, Severne Amerike, Australija i da ne nabrajam dalje.
Šta vi kažete na ovo, Jelena?
Ja govorim samo o kliničke prakse, da prosto ja vidim starosnu strukturu i finansijsku strukturu klijenta koji dolaze kod mene. Znači, ja govorim iz mog ličnog iskustva. Ja nisam u državnim organima.
Stručnici razlikuju neke tri faze u razvoju zavisnosti. To je prva faza dobitka, faza gubitka i treća faza očaja.
Jeste.
E sada, u kojoj fazi vama dolaze?
U fazi očaja.
U fazi očaja. Da niko se ne usudi da u fazi
dobitka, prvoj fazi. U fazi dobitka, to je honeymoon faza, tad se ne dolazi. Gubitak se vadi i u fazi očaja su spremni, to jest polu spremni da počnu sa tretmanom.
Kako reaguju na dobitak, a kako na gubitak?
Pa normalno da onaj ko dobije je srećan, zadovoljan, onaj ko gubi ljuti se na onog što je promašio penal, što je primio gol u poslednjoj minuti, tako da
A koliko se ljute na same kuće koje organizuju kladionice?
Pa nemaju vremena da se ljute, niti se ljute. Nije kladionica kriva što je golman Reala neko veče pogrešio i primio gol.
Sada malo pre smo govorili o starosti, odnosno 18-godišnjacima koji jedva čekaju dan kada napune 18 godina da mogu da uđu bez problema u kladionice. Govorili ste o tome da su, što se vas tiče, svi oni koje vi zastupate, odnosno da oni za njih zasigurno možete da garantujete da mlađe od 18 godina.
U kompanijama i članicama našeg udruženja je nulta tolerancija kada su maloletnici u pitanju. Znači, ne postoji način da maloletnik uđe uplati tiket. Naši interni, iako su zaprećene od strane države, jako velika kazna, mi imamo i naše interne pravilnike gde čak dolazi do prekida radnog odnosa sa operaterom koji bi primio maloletnika. Isto se odnosi na online. Jednostavno, takve su procedure registracije i verifikacije igrača da maloletnik nema praktične i teoretske šanse da igra. Može, teoretski, ako mu mama ili tata daju ličnu kartu, platnu karticu, pristupne kodove, šifre, mailove i ostalo.
Dobro, ali šta je sa srećkama koje možemo kupiti na kioscima i u prodajnim mestima? Da li je to vrsta zavisnosti?
Ja u svojoj kliničkoj praksi od 16-17 godina nisam nikad imala klijenta koji je bio zavisnik od grebalica. Mm-hmm. Tako da zaista ne bih mogla da kažem ništa na tu temu.
Mm-hmm. Ali u posljednje vrijeme kladionice reklamiraju i poznate ličnosti i influenceri sa društvenih mreža. Mnogi od njih su uzori mladima. Koliko je to pogrešno po vašem mišljenju i kako gledate na to?
Da, ja kao psiholog prosto moram da kažem da se mi učimo po modelu, da prosto ako na osoba koja je nama negde u nekom idoli, recimo neki poznati sportista ili poznati glumac ili nešto, reklamira neku aktivnost, opet ponavljam, kocka je legalizovana, društveno prihvatljiva i to nije nešto što, ne znam, zakonski je zabranjeno. Znači, svako bira da li će da uđe ili neće da uđe. Znači, ali ako negde mi gledamo da neki naš idol ulazi tamo, lakše, veće verovatnoće ćemo mi tamo ući.
Šta vi kažete na to što sve više zarad marketinga poznate ličnosti, da li vi to podržavate i mislite da je to u redu ili ne?
Industrija igara na sreću u Srbiji je sigurno jedna od najstrožije kontrolisanih delatnosti. Postoji, znači, zakon o igrama na sreću koji je svojevrsni lex specialis koji obuhvata sve od definicije pojmova do uslova dobijanja odobrenja, taksi, naknada, poreza, dokazanih odredbi. Priređivači igara na sreću se strogo pridržavaju zakona i kad je reklamiranje u pitanju. Jednostavno, postoje neke stvari koje su više plod vizualnog efekta. Priče kladionice na svakom ćošku naprosto nisu tačne. Vi imate broj kladionica koji, rekao sam na sajtu Uprave za igre na sreću, i kladionice se otvaraju na mestima gde je velika fluktuacija ljudi. Niko neće da otvori kladionicu kao ni pekaru tamo gde niko ne prolazi. A evo najbolji primjer. Krenete od Zelenog venca gde imate 3-4 kladionice, vi do Ljubiznog centra nemate ni jednu kladionicu. Pa onda od Ljubiznog centra nemate do centra Zemun, odnosno pijace kladionice. Znači, otvaraju se na mestima gde je velika fluktuacija ljudi, čvorišta autobuska, gde mnogo ljudi prolazi i to je jednostavno vizualni efekat. Isto je slučaj i sa reklamama. Kaže reklame za kladionice. Interes kladionice da se reklamira za vreme nekog filma u 9 sati je ne postoji. Gro reklama kladionica je neposredno pred, za vreme i posle važnih utakmica. Jednostavno vizualni efekat. Like to gamble, I tell you I'm your man. You win some, lose some, it's all the same to me. Pleasure is to play, don't make no difference what you say. I don't share your greed, the only card I need is the ace of spades. The ace of spades, alright. Playing for the high one, dancing with the devil, going with the flow, it's all the same to me. Seven or 11, snake eyes watching you. So double up or quit, devil stakes are split. The ace of spades, the ace of spades, alright. Born to lose, gambling's for fools, but that's the way I like it, baby. I ain't gonna live forever. Yeah, don't forget the joker. See me, read them and weep, the dead man's hand again. I see it in your eyes, take one look and die. The only thing you see, you know it's gonna be the ace of spades, the ace of spades, alright.
Eko. Fest 23. Strast života. Od 24. februara do 5. marta. Dobrodošli.
Ne propustite nesvakidašnje koncertno iskustvo, veče filmske muzike, simfonijski orkestar i hor RTS, maestro Srba Dinić i... Dođite u Kolarčevu zadužbinu i otkrite sami. Vidimo se 8. marta u 20 časova. Čekamo vas.
Da budemo svetlo svetu, zemlji so, a tam i sjaj.
Zemlji so, a tam i sjaj. Novo izdanje PGP RTS-a u saradnji sa televizijom Kran. 12 najlepših duhovnih i rodoljubivih pesama u izvođenju naših umetnika, pojaca i horova.
Aliluja, aliluja.
U prodaju.
Budite i video jedinstvenog džez putovanja. Graz meets Belgrade. Big Band RTS. Luis Bonilla, trombon. Renato Kiko, klavir. Ziggy Feigl, dirigent. Stjepko Gut, dirigent i truba. Kolarčeva zadužbina, 28. februar u 20 časova. Vidimo se!
Eko.
Tema današnje emisije Rečeno i prećutano je potraga za srećom. Posledice kockanja mogu biti zdravstvene, socijalne, financijske, porodične, profesionalne. Daje li nam igra na sreću i neku nadu i benefit i u kojoj meri? U studiju su Rade Karan, direktor Udruženja priređivača igara na sreću i psiholog Jelena Manojlović, direktorka SOS Centra za lečenje i odvikavanje od kockanja. Jelena, moram da vas pitam, da li ste mišljenja da igra na sreću treba ukinuti?
No. Znači, opet ponavljam, kockanje je, to jest kladionice, kockarnice su društveno prihvatljive, zakonski uređene, plaćaju porez državi, znači jasno su definisani parametri ko sme da uđe u kladionicu, pod kojim uslovima, ne, znači poenta priče jeste samo i opet radi se i preventiva od strane priređivača igara na sreću o tome da ako se pojavi problem se obrati za stručnu pomoć, koji su to negde prvi signali koji mogu da, da ukazuju na pomoć, tako da zakonski gledano kocka je prosto igra na zabava, igra na sreću, zabava. E sad, s obzirom da na mentalitet ljudi, svi smo mi različiti, neko lakše upadne u problem, neko teže upadne u problem, znači postojimo mi ljudi koji se bavimo odvikavanjem od kocke, što apsolutno ne znači da treba da 90% ljudi koji igra kladionicu ne igra to iz zabave, da bi eto prosto ispratila utakmicu sa nekim adekvatnim žarom, jer prosto navija za taj tim, pa prosto da jača navija ili kako god. Znači, ja mogu samo da govorim o ljudima koji uđu u problem sa kockom i načinju tretmana njihovih. A o tome da li kocka, apsolutno ne. Mislim, zašto bi kada nije to kokain koji se diluje na ulici i morate da, ne znam, iscimavate dilere da vam donose, nego je to prosto možete sa ličnom kartom uđete u bilo koji objekat te vrste, znači bez ikakvog sakrivanja ili bilo čega.
Koliki procenat populacije naša, ili imate uopšte neki podatak, ima problem sa kockom?
Ne, ne postoji zvaničan podatak koliko postoji. Batut je imao prošle godine, pretprošle godine istraživanje, dok 90.000 ljudi ima problem sa kockom u Srbiji. E sad, pitanje je, opet ne možemo da govorimo, mogu da govorim samo svoje kliničke prakse, koliko se meni ljudi obrati za pomoć. Znači, opet ja sam mala, ja ne mogu da pariram tim ciframa, ali u svakom slučaju da prosto, mislim, iz godine u godinu, sad da li zato što opet prevencija dobro radi posao i taj negde sam čin da ako primetite da postoji problem, obratite se stručnom pomoć, pa je povećan broj ljudi koji dolaze na odvikavanje jer prepoznaju problem.
Vaš centar se zove SOS centar, yes. Dakle, vi tamo imate na sajtu, videla sam broj telefona, vas neko pozove i šta vam kaže?
Nikad ne pozove osobe koja ima problem sa kockom, to jest jako retko pozove osobe koja ima problem sa kockom. Obično su to zabrinuti članovi porodice ili supruge koji prosto kažu da, ali kažem, kod nas se javljaju ljudi koji su upali već u dugove, da li zelenaške, da li su ukrali iz kuće, i to je potpuno druga dimenzija kockanja. To još nije kockanje iz zabave, to je kockanje iz očaja, iz vađenja, iz adrenalina koje kocka pruža. Kao opet ponavljam što sam rekla na početku razgovora, da kocka nije lepa i uzbudljiva, niko ne bi kročio tamo.
A što vi, gospodine Garani, izdvajate kao...
Ogromna većina igrača koji se klade iz zabave. Mm-hmm. Ne sporimo da postoji jedan deo koji upadne u problem, zato smo na kraju krajeva i pokrenuli sve ove mere prevencije koje radimo. Mi smo krajem prošle godine napravili jedan sastanak, radni sastanak sa relevantnim institucijama, specijalnom bolnicom iz Rajzerove, klinikom za bolesti i zavisnosti iz Palmotićeve, i predstavnicima Instituta za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut, upravo na temu prevencije zavisnosti. Čuli su se i tu brojke, cifre, koliko šta, jednostavno neke cifre koje su se pojavljivaju u medijima, nekoliko stotina hiljada, apsolutno ne stoje. Kako se krenulo sa licitiranjem tih cifara, tih brojke zavisnika, doćemo u situaciju da imamo više zavisnika nego igrača, odnosno kogod prođe pred kladionice bit će proglašen zavisnikom. Jednostavno, to je zabava, tako treba da ostane. Mi ćemo sve poduzeti da s naše strane, da u preventivnom smislu da taj broj bude što manji, jer je zavisnik je problem i za nas, i za državu, i za društvo, i za porodicu, i za samog zavisnika.
Kažete zabava, pretpostavljam da ima mnogo onih koji, ono što sam malo prepomenula, imaju neku nadu da će u roku od 5 minuta, sat vremena ili 2 dana promeniti naglo svoj život, pa se onda budi neka nada, pretpostavljam, za boljim, ali možda tu ima i takmičarskog duha.
Po nama više tu ima takmičarskog duha. Jednostavno, vi u kladionicama imate kvotu 1,1, 1,2, 2, 2,5, 3. Tu se radi o nekim sitnim dobicima koji ne rešavaju egzistencijalne probleme. Zato je to zabava. Ljudi odgledaju utakmicu, odigaju neki tiket.
Dobro, ali ima nekih velikih cifara, jackpotova?
Pa to je pišao sam o klađenju. Imate na automa slot aparatima, imate drugu vrstu igara, to ovaj, tako da.
Pretpostavljam da je veća zavisnost od tih aparata i takvih igara nego, je li tako?
Zato što su mnogo brže nego što je sama kladionica. Mm-hmm. I znači, vi ste za 30 sekundi na ruletu ili dobitnik ili gubitnik. Ovaj, tako da brže stvara dikcije nego na kladionici.
I veći je novac u pitanju.
Ne mora znači da je veći novac, samo što je brži dobitak, aj tako da definišemo.
A što biste vi, gospodine Karan, naveli kao loše strane igara na sreću uopšte? Ne govorim sad samo o klađenju, nego uopšte.
Mi ne sporimo da postoji ta potencijalna mogućnost kretanja u zavisnosti. Stvarno, to je realna mogućnost da neko ko izgubi moć samokontrole skrene u zavisnost. Mi činimo sve da taj broj takvih slučajeva smanjimo, uključujući i samo isključenje igrača, da igrač ima sam pravo da se isključi za određeni vremenski period da ne igra, da mu jednostavno sam sebe zabrani igru, tako da...
Jel postoji pravi trenutak za prestati? Kada treba prestati? Kada dobiješ prvi put?
Očigledno.
Ali dok ne dobiješ, može li kockanje biti povezano i sa rizikom po život pojedinca? Je li broj pokušaja izvršenja samoubistva što se ovoga tiče zanemarljiv? Ili, ne znam, kakvi su vaši podaci, kakve su vaše...
Pa imali smo jako mali broj zaista pravih pokušaja suicida. To su više privlačenje pažnje, pogotovo kod mlađih ljudi, da im se eto prosto vrati dug i da je to apel za pomoć, da im se pomogne. Znači, opet, sve zavisi od strukture ličnosti, kakvi smo zaista mi, samo osoba, svi smo mi različiti, ako je osoba osjetljivija emotivno ili nisku frustracijnu toleranciju ima, lakše će da se odluči za okončanje svog života nego što će neko ko je stabilan i koji će da prihvati, jeste, pogrešio sam, idem dalje, ispravit ću grešku, šta god da je u pitanju, uradit ću i ići ću dalje. Mislim, to kockanje nema, apsolutno, problem sa kockom apsolutno nema veze sa povećanjem ili smanjenjem broja suicida u Srbiji ili bilo kojoj zemlji. Znači, to je neka cifra koja je takva i sad, da li je uzrok može biti polomljen nokat kod depresivne osobe da izvrši suicid. Tako da, mislim, prosto ne može biti samo kocka sada negde generator toga da je povećan broj samoubistava u Srbiji. Ne, apsolutno ne.
Ono što smo malo prepomenuli dok je trajala muzika jeste problem koji se povezuje sa kladionicama, a to je udaljenost od obrazovnih institucija. Sada udaljenost je zakonom propisana 200 metara, ali ako pogledamo dijagonalno od škole, onda je to 50 metara, pa se tu nalaze, ispočitavaju.
Za priređivači igara na sreću priča o udaljenosti 200 metara je završena u decembru 2011. odnosno početkom 2012. godine. Tada je, i pored našeg protivljenja, zakonom definisana udaljenost, minimalna udaljenost 200 metara kladionica i automat klubova od obrazovnih institucija.
A zašto kažete protivljenja? U kom smislu?
Zato što smo smatrali i tad i sad da je to jedna populistička mera koja je donesena eto tako pred izbore pa da se svidimo biračima. Najlakše napasti industriju igara na sreću. Postoje države koje sve rade na bazi istraživanja.
To pokušavaju sada?
Ljudi su, recimo, Englezi, oni ništa ne rade napred, oni istražuju. Postoji čuvena i britanska i kanadska studija koja je još pre 20 ili 15 godina dokazala da udaljenost kladionice od škole nema nikakve veze sa odlaskom maloletnika. Mi smo čak do 2010. godine u Srbiji je maloletnicima bilo dozvoljeno da ulaze u objekte da se pređaju na sreću, ali je bilo zabranjeno igranje. Pa su stalno bili problemi, samo sam bio, nisam igrao, a onda smo upravo mi predložili da se zabrani i donesena je zabrana. Propisano je 200 metara, sve kladionice su ta 2011. i automat klubovi dobili rok po zakonu da se usaglase ili popularni izraz upodobe sa tim zakonom i to je učinjeno. Svi su morali da dostave uverenje Republičkog geodetskog zavoda udaljenosti. Sve kladionice koje su bile bliže od 200 metara su zatvorene i znaš da je ta priča završena. Zakon jasno definiše šta je ta udaljenost. Najkraći bezbedni pešački put od ulaska u kladionicu do najbliže ivice obrazovne institucije. To podrazumijeva da se poštuju pešačke staze, trotoari, da se ne preskače živa, metalna ili neka druga ograda, da se poštuje semafor, jednostavno to je tako. Hey, Blackjack, come on, hit me, man!
Radio Beograd 2.
Paulo Coelho rekao je da što ljudi imaju više uslova za sreću, to su nesrećniji. A tema današnje emisije Rečeno i prečitano je u vezi sa srećom. Naslovili smo je Potraga za srećom. U studiju su psiholog Jelena Manojlović, direktorka SOS Centra za lečenje i odvikavanje od kockanja, i Rade Karan, direktor udruženja priređivača igara na sreću. Ostali smo dužni slušalcima da objasnimo kako teče postupak lečenja. Kada neko dođe na vašu terapiju, Jelena, odnosno počne da postane korisnik vaših, kako da kažem, lekarskih usluga, kako napreduje ta terapija? Koliko ona u proseku traje?
Definiše se na osnovu tih nekih setting specijalizovanih testova koji se radi za procenu biljne patologije, i na osnovu toga se negde kreira program odvikavanja. On može traje od 4 meseca pa do godinu i po dana.
Izvinite samo što vas prekidam sada. Zaboravila sam da vas pitam za one 3 vrste kockanja, ono socijalni, društveni tip, patološki, ili tako poslednji,
i rekreativni.
Da, pa ako možete i to u jednom trenutku da objasnite.
Sociološki i rekreativni su u principu isti, znači to je upravo zabava. Znači, osoba kocka, to jest kladi se ili kocka, zato što mu prosto prija i što osjeća zadovoljstvo tokom čina kockanja, i ne trpi nikakve veće gubitke koje mogu da ga umete u nekom financijskom ili egzistencijalnom životu.
I to smo objasnili da se najmanje takvih javlja, odnosno gotovo uopšte.
Ne javljaju se. Imamo patološki tip kockanja, znači to su ljudi koji su razvili već problem sa kockom, da je potrebno nužno lečenje, da su tu već oslabljeni kapaciteti u svim životnom funkcionisanju, u smislu i da pad koncentracije u školi ili na fakultetu, ne znam, u nekim društvenim obavezama, porodičnim obavezama, obavezama prema samom sebi. Imamo to neko kontrolisano kockanje, znači gde se negde prosto osoba ograničava nekom određenom svotom novca koliko može da potroši na kocku. To je negde među faza između te dve, rekreativno, potpuno rekreativnog i patološkog kockanja. E sad, kod nas se javljaju uvek ovi koji su u patološkom kockanju.
I počeli ste da govorite o tome kako teče proces, dakle počinjete sa procesom.
Da, radi se testovi koji pokazuju stepen patologije, na osnovu toga se određuje program odvikavanja koji je adekvatan za datu osobu. Programi su individualni, mogu da traju od 4 meseca pa do godinu i po dana, opet zavisnosti od procene. Mi, eto, prosto to što vi za narkomaniju, za alkoholizam imate blokatore, imate testove na narkotike. Mi koristimo poligrafska testiranja u sklopu odvikavanja, prosto da bi utvrdili koliko osoba je spremna prvo za odvikavanje i koliko je zaista iskreno u tom procesu odvikavanja. Da li prati uputstva programa koje dobija sa nama, ili se prosto oglušava u njih i nastavlja da kocka, što je apsolutno nonsens, jer se u procesu odvikavanja. Jako bitna podrška porodice. Bez adekvatne porodične podrške i njihove edukacije, program je apsolutno neuspešan. Čak nekad se dešava da porodica bude apsolutno taj negde ukidač da se osoba vraća u patologiju, jer kako se individuo koji ima problem sa kockom minje, tako mora se potpuno porodična struktura minja. Znači mora da bude neka vrsta porodične terapije uključena u sam proces odvikavanja.
Malo pre smo pomenuli, gospodin Karan, to da je ranije bilo dozvoljeno da se borave, maloletnicima da borave u kladionici, je to. E sada, koliko je primamljivo za ljude to što u slopu svake kladionice, kockarnice, postoji kafić i svakako povećava posetu kladionici i oni koji vole da se klade, zapravo se vade na to, vrlo često sam čula to, ali tamo je najbolja kafa i vrlo jeftina.
Pa kafa je dobra svakde. Jednostavno, to je ambijent za gledanje utakmica, da možete popiti neko piće, sok, pivo, kafu, da odgledate utakmicu, odigrate neki tiket. Znači, ono što sam rekao, to je industrija zabave. Dovezao bi se na sagovornicu po pitanju lečenja zavisnosti. Nama bi veoma bilo važno da znamo, a to smo apelovali i zamolili zdravstvene ustanove sa kojima sarađujemo, da prilikom rada sa svojim pacijentima koji se javaju zbog problema zavisnosti saznaju, dođu do podataka gde su oni tu zavisnost stekli. Nama je to veoma važno.
Vama je važno da znate ko je tačno u pitanju.
Da vidimo da li je to legalni deo igara na sreću ili nelegalni. Da li je neko stekao zavisnost, gde su ušli, da li je neko stekao zavisnost i napravio jednovne dugove u kladionici, automat klubu ili negde igrajući karte po zadimljenim prostorijama potpuno ilegalno. Nama bi to mnogo značilo. Značilo bi i državu. Da vidimo gde je ta zavisnost stečena i pogotovo kada su u pitanju maloletnici. Znači, da vidimo gde je to stečeno. Ako mi ne puštamo maloletnike, ne mogu da se prijave, gde onda igraju.
Da, možda...
A jedini način da se sazna je da u razgovoru sa doktorom kaže igrao sam tu i tu.
Da.
Onda ova emisija je bila divna prilika da spojimo i da vas spojimo i sa privatnim.
Absolutno. Problem, znači zaista mogu da vam te informacije pružim.
Dakle, ono što je važno da se pomene je, pomenuli ste nelegalni deo. Da li u nelegalni deo spada samo ono što vi zovete u Srbiji zadimljene prostorije?
Ne. Postoji nelego tržište igara na sreću u Srbiji postoji. Ona je nekad veća, nekad manje. U poslednjih godina je znatno smanjeno i ono zavisi od stepena države i njenih organa na sprečavanju. Vi imate poslednjih godina da je i policija i poreska uprava i uprava za igara na sreću i sve žive inspekcije su pojačanim intenzitetom smanjili. To nekad pre 10 godina, znate, to tržište je bilo skoro identično ovom legalnom. Ali je jako smanjeno, ali postoji.
Postoji dalje, da.
Postoji. Ja mislim da ne postoji država na svetu koja je iskorenila nelegalno kockanje. Samo ga je, znači, svojim merama prinude, cilj je se smanji na što manji.
A šta nalazite kao manjkavosti u zakonu, ako možete da mi kažete nešto što biste vi
ne
sada
znam, promenili? Ne postoji idealan zakon. Dobra stvar, kada je ovaj posljednji zakon igrama sreću u pitanju, što je on prvi zakon koji je donesen na osnovu javne rasprave. Znači, po prvi put je zakon igrama sreću podrazumevao prethodnu javnu raspravu da učestvuje najšira stručna javnost, kako priređivači, tako poreska, tako svi ljudi koji, odnosno institucije koje su vezane za taj zakon, pa se utvrdio radni nacrt, pa predlog i to je neka normalna procedura da smo svi mogli da damo svoje mišljenje i da neke stvari koje su očigledno bile loše popravimo. Znate, nekad se ranije su zakon donesen tako da budete dovedeni pred svršen čin, osvane zakon takav i takav. I onda izmene pojedinih odredbi su jako teške. Ovaj zakon je prošao kompletnu proceduru, takav je i mi ga svi poštujemo.
Čini mi se da ste oboje saglasni u tome, upravo ovo što ste vi rekli u poslednjoj rečenici, da je ključ poštovanje zapravo zakona, odnosno pridržavanje mera koje je ono.
Ključ uspešnosti svakog zakona je njegova striktna primjena.
Dobro, mislim da je nekako najbolje da ovu emisiju zaključimo tako što ćemo poručiti našim slušalcima da sreću pre svega pronađu unutar sebe, a onda i kroz različite vidove zabave. Pretpostavljam da je vaša poruka da je mera ključna.
Mera je za sve ključna.
Ali mislim da ste vi saglasni.
Igre na sreću su zabava, treba tako da ostane i svako treba da ima meru u svom ponašanju i načinu života u svim sferama, pa tako i igrama na sreću.
Tema današnje emisije, rečeno i prečitano, bila je potraga za srećom. U studiju su bili psiholog Jelena Manojlović, direktorka SOS Centra za lečenje i odvikavanje od kockanja, i Rade Karan, direktor udruženja priređivača igara na sreću. Hvala što ste došli.
Hvala.
Ekipa koja je realizovala emisiju, tonski realizator Pavle Savić, organizatorka Verica Gajević, muzička urednica Tatjana Kosanović, a kroz rečeno i prečitano vodila vas je Arijana Handan. Što se kaže, neka vas prati sreća i ostanite uz Radio Beograd 2.
Found my baby diamond ring. Yeah.